Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Ana Serafim
și Radu Benea.
De mâine, Uniunea Europeană impune noi sancțiuni împotriva Rusiei.
Un important lider separatist din estul Ucrainei respinge oferta Kievului pentru un statut special într-un interviu cu Europa Liberă. Acum, după un război în care au murit mii de oameni, alți zeci de mii au fost răniți și sute de mii s-au refugiat, este prea târziu să spui, hai să trăim ca prieteni.
Și un punct de vedere cu istoricul Gheorghe Cojoparu despre armistițiul de la Minsk.
Și despre conceptul istoric al Novorosiei. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Centrul Național de Sănătate Publică spune că toți cei 10 oameni internați până miercuri la spital la Kahul cu suspiciunea de antrax sunt într-adevăr bolnavi. Testele de laborator au arătat că au fost infectați cu bacilul de antrax, care a fost depistat și în probele prelevate anterior din carnea și pielea unui vițel și unor ovine sacrificate în satul Vadul lui Isaac. Autoritățile spun că iau mai departe măsuri antiepidemice pe teren și continuă supravegherea și tratarea bolnavilor cunoscuți. Antraxul este o boală acută și deseori letală, care poate afecta căile respiratorii, aparatul digestiv și pielea. Unele forme pot fi tratate ușor cu antibiotice. Premierul Iurie Leancă și-a exprimat încrederea că guvernul moldovean și viitoarea Comisie Europeană condusă de Jean-Claude Juncker vor duce mai departe proiectele comune începute cu actuala Comisie, care își încheie mandatul luna viitoare. Leancă a difuzat astăzi un comunicat la o zi după desemnarea componenței nominale a noii comisii, numindu-l pe Juncker prietenul nostru. Noua comisie, care mai trebuie votată de Parlamentul European, nu va mai avea un comisar pentru extindere, ci numai un comisar pentru negocierile de extindere. Jean-Claude Juncker a explicat deja că o extindere propriu-zisă a Uniunii Europene în următorii 5 ani nu se așteaptă. Președintele Barack Obama a anunțat că Statele Unite se vor alătura Uniunii Europene și vor prezenta vineri noi sancțiuni împotriva sectoarelor financiar, energetic și de apărare din Rusia, care a trimis trupe în estul Ucrainei luna trecută. Aceste măsuri vor spori izolarea politică a Rusiei și costurile economice pentru Rusia, mai ales în zonele importante pentru președintele Putin și pentru cei din anturajul său apropiat, a spus Obama într-o declarație. Agențiile de știri relatează că sancțiunile americane vor include limitarea și mai mare a accesului băncilor rusești la împrumuturi occidentale, vizând mai ales banca Sberbank. Uniunea Europeană a anunțat tot astăzi că noile sancțiuni împotriva Rusiei, convenite de liderii europeni pe 5 septembrie, vor intra în vigoare de mâine. Ele vor îngrădi și mai tare accesul firmelor energetice rusești la împrumuturi pe piețele europene. Rubla rusească s-a depreciat astăzi până la un nou nivel record. Secretarul de stat american John Kerry a spus că 10 țări arabe au acceptat să colaboreze cu Statele Unite în lupta contra militanților statului islamic în Irak și Siria. Kerry a făcut declarația la finalul unor convorbiri în orașul Jeddah din Arabia Saudită, la o zi după ce președintele Obama a promis o campanie neîndurătoare împotriva statului islamic. Kerry a respins îngrijorările exprimate de Rusia despre legalitatea campaniei împotriva militanților statului islamic, spunând că este surprins că Rusia ar îndrăzni să invoce vreo prevedere a dreptului internațional după ceea ce s-a întâmplat în Crimeea și estul Ucrainei.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Uniunea Europeană a decis că de mâine intră în vigoare noile sancțiuni împotriva Rusiei pentru anexarea Crimeei și rolul pe care l-a jucat și îl joacă în luptele din estul Ucrainei. De la Bruxelles, Dan Alexe relatează.
Sancțiunile economice împotriva Rusiei vor intra în vigoare vineri 12 septembrie. Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns joi la un acord în această privință, după ce miercuri se despărțiseră fără a fi ajuns la o înțelegere în legătură cu orarul aplicării sancțiunilor. Întreaga săptămână a fost una de echilibristică diplomatică. Ambasadorii celor 28 de state membre ale Uniunii au fost convocați luni pentru o reuniune extraordinară în absența unui acord unanim al celor 28 de membri. Noua serie de acțiuni împotriva Rusiei, ca urmare a implicării acesteia în Ucraina, a fost aprobată de Uniunea Europeană în aceeași zi. Punerea în aplicare a măsurilor a fost însă amânată pentru a lăsa timp Moscovei să-și continue eforturile de pace. Pachetul de noi sancțiuni, asupra cărora s-a convenit luni, prevede restrângerea accesului la piețele de capital pentru marile companii petroliere și de apărare rusești. Această a patra rundă de sancțiuni va restrânge accesul la piețele de capital pentru marile companii care sunt Rosneft, Transneft și pentru activitățile petroliere ale Gazprom. Cele trei companii îndeplinesc criteriile fixate de ambasadorii statelor membre pentru a impune restricții în finanțarea băncilor, a societăților din domeniul apărării și a celor petroliere, în care statul rus deține peste 50% din capitalul social. Investitorii din Uniunea Europeană nu vor mai putea cumpăra obligațiuni sau acțiuni ale acestor firme și nici nu le vor putea acorda împrumuturi. Practic, Gazprom și Rosneft sunt excluse de la orice activități pe piețele bursiere europene. Premierul rus Dmitri Medvedev amenințase anterior că Rusia va răspunde în manieră asimetrică în cazul aplicării de noi sancțiuni. Cu toată intransigența afișată de europeni, nimeni în documentele sau intervențiile oficiale nu mai pomenește soarta Crimeei. Occidentalii par a se fi resemnat de facto cu anexarea acesteia, iar când se vorbește de retragerea trupelor rusești ca o precondiție pentru ridicarea sancțiunilor, exigența e formulată vag, astfel încât nu e limpede dacă asta acoperă și Crimeea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un lider al separatistelor proruși din estul Ucrainei, Alexandru Karaman, a spus că statutul special pe care îl pregătește președintele ucrainean pentru regiunile controlate de insurgenți este insuficient. Karaman, care este vicepremier al separatistelor de la Donetsk, a declarat corespondentului nostru Andrei Babitski acum două zile că orice negocieri cu Kievul trebuie să se bazeze pe principiul suveranității Republicii Populare Donetsk. Președintele Poroșenko a spus miercuri că planul pe care îl va propune Parlamentului ucrainean săptămâna viitoare păstrează suveranitatea și unitatea Ucrainei. Karaman a mai declarat că separatiștii resping ideea ca fostul președinte ucrainean Leonid Kuchma să reprezinte la negocieri Kievul, spunând că negocierile trebuie să se poarte pe baze de egalitate. Născut la Slobozia, Karaman a fost vicepreședinte în administrația separatistă de la Tiraspol între 1990 și 2001.
Cum vede armistițiul încheiat la Minsk pe 5 septembrie între separatiști și autoritățile de la Kiev, a fost întrebarea pe care Valentina Ursu i-a adresat-o istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocar.
Armistițiul de la Minsk încheiat recent între guvernul de la Kiev și autoproclamații lideri ai celor două enclave autoproclamate din estul Ucrainei, așa zisa Republica Populară Donetsk și Republica Populară Luhansk, a instituit o pace firavă în regiune, dar oricât de rea nu ar fi această pace, tot e mai bună decât confruntarea deschisă pe câmpul de luptă. Părțile implicate și mediatorii se vor strădui în intervalul de pace, rezultat din prevederile armistițiului de la Minsk, să negocieze o înțelegere de durată. În orice caz, acesta este scopul pentru a nu se ajunge din nou la un conflict armat sângeros.
Ar fi o explicație de ce a fost aleasă capitala Belarusiei pentru această încheiere de armistițiu?
Da, se poate da un răspuns la această întrebare în legătură cu armistițiul, locul pentru care a fost aleasă capitala Republicii Belarus, Minsk, Belarusul care îl are pe președintele Alexander Lukashenko, considerat până mai ieri un fel de paria al Europei. Minskul a devenit cel mai potrivit loc pentru o asemenea întâlnire, agreată și de o parte și de alta, ca și de mediatorii europeni, de reprezentanții OSCE în egală măsură. Să amintim că Minskul, înainte de a găzdui în premieră întâlnirea cu reprezentanții celor două enclave autoproclamate, a fost gazda unei întâlniri la nivel înalt între liderii Uniunii Euroasiatice și președintele ucrainean Poroșenko. Nu mai puțin important este și faptul că președintele belarus Alexandru Lukashenko, care are o relație privilegiată cu președintele Vladimir Putin în toată această perioadă de ostilități din estul Ucrainei, a îmbrățișat o poziție echilibrată, urmărind prin toate declarațiile și acțiunile sale stoparea conflictului și respectarea suveranității statului ucrainean, fapt care i-a atras simpatia și încrederea, de ce să nu o spunem, Kievului și a altor actori importanți internaționali.
În ultimul timp, tot mai mulți analiști locali, dar și internaționali, sunt de părere că ceea ce se întâmplă în estul Ucrainei ar avea multe asemănări cu ceea ce s-a întâmplat în 1992 aici pe teritoriul Republicii Moldova, în stânga Nistrului. Este posibilă o reeditare a scenariului transnistrian și în estul țării vecine?
Se pare că scenariul acesta este deja în plină desfășurare și chiar într-un interval de timp mai comprimat comparativ cu diferendul transnistrian, fapt care poate fi explicat, între altele, atât prin însușirea și preluarea exemplară în ghilimele a modelului separatist de pe malurile Nistrului, cât și prin implicarea directă de partea forțelor anti-ucrainene a unor oameni care au făcut carieră în structurile de decizie transnistrene. Ca și în cazul diferendului transnistrian, cele două enclave autoproclamate din estul Ucrainei pretind în această fază un statut special care va fi extrem de greu de negociat, dacă nu imposibil, iar apetitul liderilor de acolo va crește, este de presupus, având în față dosarul transnistrian, până la cererea de recunoaștere internațională a celor două republici populare.
După ce la Tiraspol a apărut un popor așa zis transnistrian, vom avea de-a face și cu un popor aparte, să zicem, în Donetsk sau Luhansk sau cu o limbă de Donbas, alta de Luhansk?
Nu este deloc exclus să se întâmple și așa ceva. Imaginația umană nu are limite, iar în această situație a paradoxurilor sau indiferent de ea, merită să fie subliniată o dată în plus necesitatea tratării cu maximă seriozitate și atenție a tuturor problemelor care țin de respectarea drepturilor culturale ale etniilor minoritare în contextul drepturilor și obligațiilor pe care acestea le au față de statul de care aparțin.
A fost istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru în dialog cu Valentina Ursu.
Misiunea de observatori OSCE a publicat ieri un raport care rezumă evenimentele din ultima săptămână la două puncte de frontieră dintre Ucraina și Rusia, Gurkovo și Donetsk. Misiunea de observatori, care cuprinde 19 experți internaționali, se află permanent la Gurkovo și Donetsk, iar mandatul acesteia se încheie pe 23 octombrie 2014. Documentul arată că traficul dinspre Rusia către Ucraina s-a diminuat, însă a crescut cel în sens invers, adică dinspre Ucraina către Rusia.
Documentul arată că traficul dinspre Rusia către Ucraina s-a diminuat, însă a crescut cel în sens invers, adică dinspre Ucraina către Rusia. După intrarea în vigoare a armistițiului, numărul de persoane în costume de camuflaj care părăsesc Ucraina prin punctul de trecere a frontierei de la Donetsk a crescut, spun observatorii OSCE. Experții internaționali notează că există practic trei categorii de persoane care traversează granița dintre Rusia și Ucraina. Pe de o parte, familiile cu copii, fie pe jos, fie cu mașina, refugiați în fapt, care au de regulă foarte multe bagaje. Iar pe de alta, adulții tineri, fără bagaje sau cu mașinile goale. Și o a treia categorie, persoanele îmbrăcate în costume care imită hainele militare sau de camuflaj. Numărul celor care trec granița în ambele sensuri a crescut în ultima săptămână de la peste 6.500 la aproape 10.000 de persoane. În ultima săptămână, peste 8.800 de persoane au intrat din Rusia în Ucraina. Pe parcursul săptămânii, observatorii au notat o creștere a numărului de persoane, femei și bărbați tineri îmbrăcați în haine stil militar, în ambele direcții. Aceștia nu păreau să aibă arme asupra lor, însă cei mai mulți părăseau Ucraina pentru a reintra în Rusia. Potrivit raportului, unii dintre aceștia erau răniți, revenind în Federația Rusă cu diferite părți ale corpului bandajate. Alte persoane rănite mai serios erau scoase din Ucraina cu ambulanțele. Răniții, arată raportul OSCE, erau însoțiți de persoane îmbrăcate în costume aparent militare. Dincolo de persoanele îmbrăcate în costume de camuflaj, documentul notează și că 149 de persoane îmbrăcate în haine militare autentice de astădată au părăsit în această săptămână Ucraina. Cât privește armistițiul, focurile de artilerie și bombardamentele au fost răzlețe în ultima perioadă. Cei mai mulți dintre locuitorii zonei sunt însă sceptici că armistițiul va rezolva situația, fiind neîncrezători atât în Kiev cât și în separatiști.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, despre conceptul istoric al Novorosiei și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat ieri că a aprins la o catedrală de Moscova lumânări pentru cei care au murit pentru Novorosia, un concept istoric reluat de liderul de la Kremlin pentru a-și justifica politica împotriva Ucrainei. Dan Alexe explică rădăcinile istorice ale conceptului.
Când Vladimir Putin, în aprilie, a folosit pentru prima oară termenul de Novorosia, Rusia nouă, în legătură cu teritoriile separatiste din estul Ucrainei, mulți în Occident s-au înnecat cu cafeaua. Formula părea o nouă definiție a statutului teritoriilor independentiste populate majoritar de rusofoni. Sigur, Putin a folosit-o cu bună știință, anticipând că va speria în afară și că va flata în interiorul Rusiei. Novorosia e unul din acei termeni ambigui care flatează mentalitatea populară cu mitologia istorică, la fel cum flatează în România termenii Basarabia sau Cadrilater. Novorosia este istoric tot sudul Ucrainei de astăzi, așa cum era cunoscut pe hărțile sau în diplomația rusească a secolului al XVIII-lea. După războiul ruso-turc din jurul anilor 1770, tot nordul Mării Negre, sudul Ucrainei de azi, a fost ocupat de Rusia și populat treptat cu ruși, ucraineni și kazaci, precum și multe alte naționalități. Multă vreme, principalul oraș al Novorosiei, al Rusiei noi, a fost Odessa, oraș multietnic și multicultural, așa cum a fost întotdeauna și Crimeea. E vorba așadar de regiuni coloniale, a căror existență a avut o explicație istorică, dar care nu sunt parte integrantă a eposului etnic rus. Pentru ruși, Novorosia a fost până recent o noțiune rezervată cunoscătorilor. Ea s-a contopit în Ucraina încă de la Revoluția Bolșevică. În egală măsură, se poate aminti faptul că Algeria maghrebină nu era altceva decât un departament francez până la independență și că partea de est a Statelor Unite poartă încă denumirea de New England, Anglia Nouă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă. A început o nouă sesiune a Parlamentului Republicii Moldova, una foarte scurtă, înainte ca mai mulți deputați și demnitari să nu se mai regăsească în fotoliile obișnuite. La sfârșitul sesiunii trecute, organizații ale societății civile au deplâns drumul prea lung, întortocheat sau de-a dreptul curmat al mai multor proiecte de legi considerate foarte importante pentru o schimbare la față în binea țării. Ce mai este de adoptat și cât de sigură este adoptarea legilor respective de către politicienii care freamătă deja electoral? Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, președintele Consiliului Național de Participare, a fost invitatul emisiunii matinale a Europei Libere și a încercat un răspuns.
În luna iulie am depus un efort pentru a aduce în spațiu public, în prim plan, aceste 7 proiecte de legi sau 7 politici importante care, în opinia societății civile, trebuia să fie examinate în mod prioritar de către guvern și parlament respectiv. Vorbim, desigur, despre acea lege care consolidează capacitățile financiare societății civile, așa numită legea 2%. Aici avem un progres real, realmente a fost adoptat acest proiect de lege. Vedem cum va fi cu partea de implementare. Desigur că vorbim despre acea lege de control a produselor de tutun, care a fost de parlament examinată în prima lectură, acum în iulie, în vară. Așteptăm în următoarele câteva zile, săptămâni, să spunem așa, de activitatea Parlamentului, un progres pe acest proiect de lege, pentru că a fost examinată doar în prima lectură. Sigur că vorbim despre acel pachet de legi care consolidează responsabilitatea partidelor politice pentru cheltuielile financiare în campania electorală. Acest proiect de lege la fel a fost adoptat în prima lectură de Parlament în luna iulie și așteptăm cu toții, într-adevăr, ce se întâmplă acum în următoarele săptămâni cu acest proiect de lege. Sigur că vorbim despre legea cu privire asigurarea participării femeii sau egalității gender în activitatea politică pentru a asigura prezența deplină a pe listele partidilor politice. A fost adoptată în prima lectură acest proiect de lege și așteptăm un progres semnificativ aici, dar nu putem să nu vorbim sigur și despre ceea ce trebuia să facă guvernul pentru a asigura transparență mai mare în procesul de privatizare a bunurilor publice și în procesul de acordare licitațiilor pentru lucrările publice. Aici chiar nu am văzut un mecanism de implementare a legii pentru a asigura această transparență de plină.
Vorbind în particular, doar ca cu titlul de paranteză, de responsabilitate financiară a partidelor politice, toată legislația care ține de finanțarea partidelor, trebuie să precizăm că ar fi vorba nu de toamna aceasta când vor fi alegeri, ci legea va intra în vigoare, va deveni operantă mai târziu, începând cu 2015.
Într-adevăr, acolo, în acest pachet de legi, există trei piloane, să spunem așa, trei aspecte importante. Unu, drepturile mai mari ai societății per ansamblu și a Comisiei Electorale Centrale pentru a vedea calitatea și corectitudinea cheltuielilor partidelor politice. În opinia noastră, acest element al legii poate intra în vigoare chiar din toamna anul acesta. Celelalte două aspecte importante, cum ar fi finanțarea partidelor politice pentru a asigura pluralismul adevărat în cadrul partidelor, în opinia noastră și în opinia multora, ar putea să intre în vigoare începând cu 2016. Și ultimul aspect, ceea ce privește coborârea plafonului contribuțiilor individuale la acele standarde comparabile cu Uniunea Europeană, practică statelor europene, în felul, în opinia noastră, putea să intre ceva mai târziu, în 2016, spunem așa, pentru a scoate presiunile dificile asupra partidelor politice în momentul în care nu au suficiente resurse financiare pentru activitate parlamentară. Deci, într-adevăr, legea aceasta pe ansamblu va intra în vigoare mai târziu, peste un an, așa. Pe de altă parte, unele aspecte ale legei, cum ar fi transparența în activitatea financiară, ar putea să intre în vigoare chiar din toamna anul acesta.
A fost opinia lui Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Credo, președintele Consiliului Național de Participare. Răspunzând întrebărilor, Liliane Barbarușie și Alexandru Canțăr.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi notează evoluțiile în lupta terorismului internațional de după 9 septembrie 2001, dar se concentrează și pe chestiuni electorale. Tania Radu.
După 13 ani de la 11 septembrie, rădăcinile URI din care s-a ivit acest manifest al crimei și al fanatismului rămân intacte. În fața vestului se află, după un deceniu și jumătate, un front reînviat al islamismului, scrie Ioan Stanomir într-un comentariu publicat pe Contributors. Stanomir spune că e limpede cine este dușmanul identificat de islamiști atunci și acum. Pluralismul, țesătura de instituții, cităm, care acordă națiunilor occidentale și Statelor Unite în particular energia de a înmagazina și gestiona critica, diversitatea și tradiția. Din moștenirea iudeo-creștină s-a ivit acest model particular de civilizație, scrie Stanomir, un model care se află sub asalt permanent din partea celor care se revendică de la religia politică a mobilizării sângeroase. Ne-am încheiat citatul. Există, crede comentatorul, o filiație ideologică certă între autorii atentatelor asupra turnurilor gemene din 2001 și liderii așa numitului stat islamic de astăzi. Oroarea decapitărilor în direct ar fi punctul culminant al propagandei acestei grupări, care ar recruta foarte eficient tineri prin intermediul rețelelor de socializare și al YouTube. Solidaritatea și nu iluzia că se poate ajunge la un compromis cu acest gen de grupare e singura abordare realistă acum. Este pledoaria articolului amintit. Presa din România e deja dominată de comentariile legate de prezidențialele din noiembrie. Rodica Ciobanu comentează în gândul.info metoda mai veche, întrebuințată acum cu surle și trâmbițe de candidatul social-democraților Victor Ponta, de a se angaja consultanți străini, americani, dintre cei care au condus campania unor președinți. Jurnalista amintește că predecesorii lui Victor Ponta, care au procedat așa, au cam pierdut alegerile. Dar arată și că premierul nu pare să-și facă iluzii. El îl folosește pe consultantul în alegerea lui Barack Obama ca element direct de campanie, nu ca sfătuitor. Omul iese deja contrapost, spune jurnalista pe postul Antena 3, iar alegătorii telespectatori, care aud cum îi se laudă calitățile premierului, de că omul lor nu e doar bine intenționat, ci și competitiv în alegeri. Se discută însă mult și în jurul candidaturii independente a eurodeputatului Monica Macovei, chiar dacă sondajele nu-i dau deocamdată șanse să ajungă în turul al doilea. Mai mulți intelectuali cu notorietate, Vladimir Tismăneanu și Gabriel Liceanu printre ei, și-au exprimat susținerea pentru fostul ministru de justiție. Ovidiu Șimonca polemizează cu ei în săptămânalul Observator Cultural. El spune că Macovei nu are cum să fie candidatul altfel curat din punct de vedere politic, din moment ce a fost ministru și membru al unui partid politic. Nici artizană a desprinderii justiției de politic n-ar fi, pentru că, spune acest jurnalist, Monica Macovei își împarte meritele cu colaboratorii din guvern și din parlament. Dar și Monca își axează pledoaria contra pe ideea că Monica Macovei ar fi definitiv captiva electoratului lui Traian Băsescu și la fel de conflictuală, spune el, ca acesta. Într-un interviu acordat într-o România Liberă și reluat de ediția electronică a revistei 22, Monica Macovei răspunde tocmai la o întrebare despre cum i s-a despărțit traiectoria politică de cea a președintelui, ceva mai de mult. Acum președintele o susține pe Elena Udrea, președinta Partidului Mișcarea Populară. Macovei nu se consideră deloc conflictuală, ci mult mai diplomată decât șeful statului, de vreme ce a reușit să negocieze 40 de legi în Parlamentul European. Voi fi un președinte mediator, spune ea, dar cu fluierul în mână și cu cartonașul roșu în buzunar pentru situațiile când se încalcă legile. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Angela Chicu, redactor șef la ziarul Vocea Poporului.
Cititorului se propune să afle ce au discutat femeile sindicaliste care s-au întrunit recent la un forum cu genericul Femeile sindicaliste invită. Aflați ce priorități au trasat pentru viitor, ce modificări cer pentru a fi introduse la sistemul actual de pensii și apropierea acestui sistem de nivelul de trai din Uniunea Europeană. Transfer cu abilități practice pentru negocierile colective, cu acest titlu a văzut lumina tiparului broșura Federației Sindicatelor din Construcții și Industrie Materialelor de Construcție, Sindicon. Rubrica tradițională Cetățeanul și Legea prevede răspunsuri la întrebările cum ar fi: dacă persoana a fost transferată la o altă unitate, îi se păstrează sau nu vechimea de lucru? Sau ce adaos la salariu pentru muncă desfășurată noaptea poate fi obținut? La rubrica Educație, cititorul va afla că pe parcursul ultimilor 3 ani, tot mai des se fac încercări de a încadra treptat copiii cu diferite afecțiuni ale sănătății mentale și fizice în procesul educațional, în școlile obișnuite și nu în cele speciale, prin proiectul privind accesul egal la educație. La rubrica Inspecția Muncii, riscurile în muncă supravegheate după reguli noi, sindicatele propun introducerea responsabilității pentru calitatea examenelor medicale. Totodată, Vocea Poporului menționează că îmbătrânirea populației este o amenințare pentru bunăstare, iar Moldova își risipește forța de muncă. Și în acest an, unele universități au afișat taxe mai mari pentru cazare în căminile studențești. Asta în timp ce condițiile pe care le oferă acestea rămân să fie modeste.
cu recomandările din ziarul Vocea Poporului, făcute de Angela Chicu, redactor șef al ziarului, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa.